Radio Teater. A utre pak.
Това е лудостта, несравними господари. След толкова столетия и вчера пак...
Ленивецо, нема едни столетия са състояние да спрат моя порив и да ми попречат да отида там, където съм нужен, където страдащи хора ме очакват.
Господарю мой, несравними Дон Кихот, да не искате да кажете, че и тук в гроба чувате какво става по грешната земя.
Ставай, ленивецо, и потърси моя славен Росинант. Чакат ни подвизи и величави дела. Ла-ла-ли, ла-ла-ла-ла-ли, ла-ла-ла. Любовта на моята божествена Дулцинея.
А, казвате, господарю, Дулцинея. Искам да си представя една жена на 300-400 години и все не мога. То не е като една 30 годишна жена. То сигурно ли нещо съвсем по-друго.
Започва да ми се струва, че лежането по тревата ти се е отразило благотворно и мислиш доста добре за образованието си, което имаш. Ставай, мързеливецо! Как не се належа през тези векове?
Ема, господарю мой, чувал съм да говорят за още по-обележити мъртвци. Всички те не намират нещо лошо в лежането и го продължават безпирно. Защо да се различавам от тях?
Некрасиво е, Санчо, когато слугите говорят повече от господарите си. Безчет царства са пропадали, когато робите са се научавали да говорят повече от владетелите си.
Тази мисъл ме смущава.
О,
казахте ли нещо, добри ми господарю?
С радост бих възкръснал и сам. Изненадан и озадачен от твоята ленност и поведение, но ме възпира това, че сам не мога да намери оседлая Росинант. А също и поради обичаите. Господар без слуга все още не е господар. Кога видя ти за последен път несравнимата Дулцинея Тубовска?
Па трябва да има едно 350-400 години.
Не може да бъде.
Не може, но пресметнете само, господарю. Ние сме написани...
Какво?
Ние сме написани през 1500-ната.
А, да.
И ако горе е 1900-на година, не съм я виждал 400 години, добри ми господарю. За 400 години един кон като Росинант става такова поздраво месо. И една жена като Дулцинея става такава бабичка, че просто не си заслужава да се възкръсва заради тях. Послушайте и повярвайте ми.
А знаеш ли ти, байка, що си същество? Какво още е станало в тези 400 години?
Безспорно, станали са и много други неща. Свинете са станали кой знае колко тлъсти. Вината са станали кой знае колко гъз.
Ленивецо, как познаваш ти своя господар?
За вас ли става дума, несравними господари?
Да, за мен. Кажи, като как ме познаваш?
Ами казано е, като несравним.
Странен човек си ти, Санчо. Слушам ти и се убеждавам за лишен път колко лошо нещо е неравномерното развитие на един човек. Бесистемното образование.
Какво по-точно забелязвате, господарю?
Когато беше безпросветен и простичък селянин, ти знаеше много повече неща за мен, отколкото сега. След като ти открих тайните на света, като ти разказах за магиосниците, духовете, силите и потайностите, ти престана да ме тачиш и заобича повече себе си.
Не, добре. Добре, ясно. Ще стана. Ще стана, но ще видите, че както в първата и втората част на нашите приключения и този път се надигаме ненужно. Просто един ваш каприз и нищо повече.
Светът ни чака, Санчо. Светът стене под гнета на вещици и зли духове. И те пак чакат нашата поява.
Глупости. Сигурно прищевки на някакъв автор. Не може да бъде иначе. Простете, блестяща и неповторима, но да знаете, разбира се, вие знаете, но ще бъдете ли така красива и така неотразима, да ми кажете...
Малкия, до кога ще ме плакнеш? Кажи какво има.
Леле, и колко прилича много Ная.
Ако си решил да ме сваляш, ще трябва да ти кажа, че хич не ми минават тия.
Да живее тъдява една бабичка на име Долцинея Тобоска. Нали това е квартал Тобозо?
И после?
Кога?
Това е квартал Тобозо и питам после.
Ами Долцинеята на моя откачен господар.
Какво пише тук, на тая врата? Четеш ли?
Ау, бях така слисан от несравнимостта и красотата ви, че станах изведнъж неграмотен.
Слушай, аз нямам нищо против някои работи и не съм като някои други. Обаче, всичко това трябва да става както си му е редът.
Разбрах. Ще вляза, ако ме поканите. Ще вляза, ама съм шашнат. Такава прилика. Такава прилика. Ако да не бяха отминали толкова много години, щях да кажа, но всъщност, защо ли да не го кажа? Какво са за една жена годините? Като рече да ни им обръща внимание, могат да бъдат и 1400, все това. Долцинео! Гръм да ме гръмне, ако някой може да ви даде вашите 4 века. На!
Санчо, мили! Познахте веднага, макар че от 2 века вече съм се чула. Боже, боже!
А къде е господарят ти?
Долче, Дуни! Не зная как да се обърна към теб. И как си ти сега? Искам да кажа в семейно отношение.
Ей, моля те!
Но аз съм Санчо. Известният от световната литература Санчо Панса.
И се дръж тогава, както подобава на световната литература. Прибри си ръцете от горната част на тялото.
Как да изразя своята радост от нашата среща?
Както подобава на литературата. Само с думи. И какво прави твоя несравним господар?
Ще кажа, като науча сегашното ти семейно положение. Много съм бит в миналото, аз заради господаря си не говоря така изведнъж. Първо проучвам.
Ах, какво да ти кажа? Несполучливи бракове.
Колко?
Важно ли е колко? Никой не те разбира. Всеки търси.
Знам.
Не знаеш колко лоши са станали мъжете през тези години, откакто вие не се обаждате.
Мога да си го представя, след като и по мое време не бяха стока.
Само твоят господар Едничък правеше изключение. Само той видя у мен онова, което никой друг не видя.
И затова пък ти не го видя, ако смея да отбележа.
Ако знаеш как съжалявам. Ако знаеш колко пъти през тези 200...
Кажи ги 400.
Е, не са повече от 300.
Ако не са 450, на, заплюй ме. Защото ти не брой само кога сме написани, ами и времето от както сме се родили до написването.
Е, толкова ли е важно?
Е, може да не е важно, ама пък не е и честно. Времето работи като лудо, а ние се му намаляваме изработеното. Справедливо ли е ти да прекопаеш две лихи, а да ти впишат само половината или четвърт?
О, аз непрекъснато съм го мислила. Все ми е бил пред очите. Другите ме караха да им пера и да им кърпе чорапите, изневеряваха ми, а то Едничък ми пращаше бисери.
И като начало навсякъде е така.
Не, той щеше да бъде такъв завинаги.
От думите ти заключавам, че си една разведена жена. Познах ли?
Санчо, вие сте страшен мъж.
В такъв случай аз да кажа на господаря, че можем да се нанесем у вас.
Да. Но преди това, минете през участъка да си попълните адресните билети, че много се държи на това. А, забравих да попитам. Какво вино пие господаря ти? А, боже мой, боже мой, как се вълнувам. Той сигурно много се е променил.
Пред вас, за какво сме се вдигнали чак от средните векове? А? За какво сме тук?
Тогава аз трябва да ви поясня много, уважаеми сеньор. Впрочем, не смея даже да ви нарека сеньор, сър, може би и Санчо Панса.
Добре, и така да бъде. И за какво ние сме се вдигнали чак от средните векове? За да дойдем тук при вашата съпруга, Донна Дулцинея?
Не.
Какво не?
Това не може да бъде. Вие не знаете какво говорите или пък аз не знам какво чувам. Повторете ми още веднъж, моля ви, че Дон Кихот... Не, не, не ми повтаряйте. Вие знаете ли кой е Дон Кихот?
Оф, 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 оф. За втори път ме вдигат днеска на урок за Дон Кихот. Няма защо да ме препитвате. Доста бой съм изял заради него, та мисля, че го познавам.
Селяко. Прибери си краката един до друг, когато говориш за най-светлото нещо в този свят.
Прибрах ги, ама това не променя нещата.
Селяко, под прашните рафтове на вековете откриваме едно след друго доказателство, че новото е много старо. Че онова, за което се сражаваха римляните, е било пожелавано и от персийците. Че онова, което славеше...
Накъсо, сеньор Перейра, нямаме къде да спим.
Онова, с което се гордеехме ние, испанците, излизаше е притежавано преди това от римляните. А те са го взели от гърците, които са го взели от шумерите и така нататък. Откриха се още 7 пласта под шумерите. Едно едничко име, което остава, и то е Дон Кихот. Най-светлото и най-великото онова, което Алберт Айнштайн справедливо сравни с звездите.
Далеч отплеснахме.
Не, ние. Айнштайн сравни твоя господар с звездите, като каза... Три неща ми дават представа за вечност. Звездите, Дон Кихот и престъпление и наказание. Какво ще ми отвърнеш?
ще ви отвърна, че трябва да прочетете пак Дон Кихот и да обърнете внимание на ония глави, в които се говори за Долцинея Тобоска, понеже става дума за вашата жена.
Това не може да бъде. Изключено един толкова възвишен човек да има работа с моята жена.
Щом не вярвате на моите думи, прочие, господине, бъдете добър и ми обяснете какво е това.
Оркестър.
То се и чува, че е оркестър. Вие ли го поръчахте, милостиви господарю?
Добър ден. Тук ли ще трябва да свирим по случай пристигането на велики и забележителен Дон Кихот Пламашки?
Ето, какво казах аз?
Не, аз казах. А вие още не сте ми казали нищо. Тук ли ще трябва, казвам, да разположа своите хора, като бързам да ви предупредя да се отнасяте с много голямо уважение към нас, защото ние сме... Кои?
Кралски симфоничен оркестър.
Ето кои сме ние. Седнете.
Ах, значи наистина не ме лъже слухът.
Кой сте вие, господине, и какво искате?
Аз съм бижутер, а ей сега ще се яви кралският церемониал майстър и ще съобщи.
А това съм аз, кралският церемониал майстър. Господа, пред вас е кралският бижутер и придворен доставчик, сеньор Еспиноза. Той носи скъпи накити от цейлонска слонова кост, мадагаскарски бисер, африкански брилянти и огърлици от Гваделупа за несравнимата донна Долцинея Тобоска. Къде да оставим нещата?
Господа, господи, добре ли чуват моите уши? Тогава нашата страна наистина е в апогея на величието си. Ние наистина стигнахме върхът, за който са мечтали всички векове. Господа, и всичко това в чест на моята скромна жена, то това ще рече, че светът вече е признал мечтата и слага пред олтари и всичките си дарове. Господа, ощипете ме.
Не бързай, ще бъдеш ощипан, по-спокойно.
Не се закамвай, дребнави човече, сега съм горд. Щом наистина хората оцениха Дон Кихот и разбраха какво е той за тях, аз съм готов да отстъпя всичко, даже и жена си. Тази разкошна, едра, внушителна, славна, преизвестна жена. И ще се задоволя с най-маничката, най-дребничката, най-скромничката. Каквато ще ми бъде отредена, защо си смееш, сляко?
И право да си кажа. Ей, Богу, и аз не знам защо се смея, когато работата пък замирисва на пердах. Вана, смей ми се. Това за малката жена. То ми харесва. И на мен. И аз живея така, колкото се може по-скромно. Но пак си патя от... Как и беше името?
На кого?
На жена ми. Толкова векове. Ох, не съм я виждал.
Тереза Панса, как може да я забравите?
А, да. Сетих си, спомних си именно Тереза. Разгеле, говорим за скромност и за малки женички. Ох, какви са тези девици край голямото венецианско огледало. Просто любопитствам като физиономист.
Бога ми, аз съм стопанин на този дом, ала и аз не разбирам какво става. Какви са наистина тия девици?
Ние ли?
Вие, да.
Поканени сме на един малък стриптиз.
Какво, какво?
Стриптиз?
С два ита се пише.
А как се прави, ще видите след малко.
И всичко това по какъв повод? В каква връзка и аспект, ако мога да запитам?
Ми все във връзка с пристигането на Дон Кихот.
Великия Хидалго Пламанча.
Slavimil, 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 slav
Става ли някъде течение? Отворени ли са прозорците?
Отворени ли са какво?
Прозорците. Защото усещам как захваща да ме втрис. Господарю, тук има нещо, което не би трябвало да го имам.
Па защо пък? Защо светът да не чества? Чувствам се като самолет, който се възема стремително нагоре. Така и трябва. Един вечно неудовлетворен скиталчески дух, духът на рицаря на печалния образ.
Печален образ има Дулцинея, ако смея да отбележа.
И какво ви смущава? Щом има оркестри и бижута, ще има и танцьорки, лекоклини пеперутки, които долитат край лампиона на славата и властта, а изглежда добротетелта и чистата неподкупност най-сетне са се възкачили на трона на Испания. Такова честване на един самотен великан на безкористието. Най-самотния от всички великани. На какво ви прилича това?
Не знам. Знам обаче много подобни величави случаи, когато накрая след хиляди изненади бият Санчо Панса. Ма и този път ще стане нещо такова.
Оставете този скепсис, много ви моля. Поне в случая той е неуместен. Подхождало да съм скептик аз, защото тържеството е все пак чест на моята жена, а то означава не друго, а покрай другото, че след тържеството тя вече няма да бъде много-много моя. И като си мисля, казвам си, че съм може би най-щастливия рогоносец на света. Нали ме разбирате?
Разказвали са ми. Не бих искал да разбирам.
Мисля си, добре би било да се задуми най-сетне странстващия дух на странстващия рицар. Да му се народят малки Дон Кихотчета и на тях да им се раждат на своя ред Дончета и Кихотчета. Защото какво? Кой е сеньор Перейра?
Наистина, кой е?
Ами, Перейра съм аз. Но това е риторическа фигура. Кой съм аз? Един кралски тапицер? А кой е Дон Кихот? Това е човекът, за когото кралят дава своя оркестър. Бижутерите свалят бижутата. Танцорките свалят своите дрехи. Всеки е готов да свали всичко пред това, което е най-славно на света. Защото... Кажете, какво казах?
Не ви чух, пък и мисля си за друго.
И какво мислите?
Къде ли остана моя господар?
Добре, оправдавам ви, що мислите. Казах ли ви, че културата на човечеството е прах по етажерката? Махнеш ли един слой, откриваш един том. Махнеш друг пласт, откриваш друг том. Всичко, което е ставало по света, е вече казано преди това. А само един самотник го няма никъде сред праховете и рафтовете на вселената. Няма го самотният скиталец, гордият и неподкупен рицар Дон Кихот. Затова не съжалявам, че имам рога. То пък и кой ли няма рога?
Всички са тук! Не разбрах само, мили ми Санчо, дали бижутата, за които се говори, могат да се носят преди да бъдат официално подарени. Така да е. Нали така и така ще бъдат подарени. Да взема пък да се накича, защото той много обича да ме види с такива бижута, щом като ги е подарил.
Боже, колко съм радостен и щастлив. За първи път от много години аз и моята жена имаме еднаква радост.
Така ли? И никакви други радости?
Искам да кажа радости, които не могат да се сложат на трапезата и да се изядат. За други радости говоря, Санчо.
И аз говоря за други радости.
Най-голямата радост е, че ние с Дон Кихот всъщност имаме еднакъв вкус. Това, което е обичал той, обичам и аз. Обича и той.
Ще взема да си ги сложа тия бижута. И така и така за мен са наречени.
Има си хаз да е кралят.
Негово величество краля!
Боже, знаех си кой го предполагах. И къде е той? Кралят в моя дом.
Правилно е да се казва негово величество краля.
Но къде е той?
Няма го. Но трябва да се изговаря правилно. Трябва да създаваме навик да се изговаря правилно.
Помня, че някога и аз бях крал на един остров и ми се отрази после много болезнено. Искам да кажа, че ми биха на края на управлението.
Дон Кихот Ламанс.
Каква е тази девица край него? Кажете бързо, за да го повестя.
И несравнимата Брижит Бардо.
Боже мой, ощепете ме. Сънувам. Брижит Бардо в мой дом. Не може да бъде.
Ще бъдете ощипан, успокойте се.
Това ли е Дон Кихот? Но той всъщност е бил много млад.
Никога не бих могла да му дам годините.
Иначе си представях Брижит Бардо.
Не бива да си я представяте иначе. И тя е като другите. А сигурно сега излиза модата на литературните герои.
Аз тогава ще си изпиша един Херкулес.
Херкулес първо е античен и второ по-симпатичен е, например, един Бокаччо.
Искаш да кажеш един Декамерон?
Вижте я, вижте я.
Ау, никога не бих носила толкова късуми. Защото винаги съм намирала, че краката и горе някак си не са завършени.
А не ви ли прави впечатление, че той не танцува само с нея?
Той е просто неотразим. Той танцува с всички момичета. И вие да не танцувате половин хилядолетие и на вас ще ви се дотанцува.
Катиш това безобразие. Това или е прием?
Успокой се, много те моля.
Не, няма да се успокоя. Ти ли трябва да прекратиш това безобразие? Или да ми обясни той лично. Този прием в моя чест ли? Или в чест на Бриджит Бардо?
Мила ми долци, не. Казвам ти го всеки ден. От опрашната лавица.
Мръзна ми с твоите лавици, столетия и прочее. Искам да знае тя или аз. Ако той е един Дон Кихот, време е вече да започне да се държи като един Дон Кихот. А ти, ако си един мъж, време е да отидеш и да го накараш да се определи.
Така де, да го запитам категорично, кога ще ми сложи рога, нали така?
Тогава аз сама ще го запитам.
На твое място не бих постъпил така, нали, скъпи ми Санчо?
На мен хубавото ми е, че никога не се поставям на чуждо място. И моето си ми носи достатъчно ядове, не искам да убирам и чуждите.
Няма вие да ме учите какво бива и какво не бива. Когато един мъж види, че един друг мъж в присъствие на неговата жена се занимава с други жени, то дълг на този мъж...
Кой мъж? Кой по-точно?
Ти разбираш какво искам да кажа. Ти си длъжен да му поискаш обяснение. Той трябва да си знае ролята.
Аз на един Дон Кихот.
И това, ако ми е Дон Кихот. Къде се чул или чел Дон Кихот да танцува с Брижит Бардо? Или да раздава бижута?
Не знае. Казал съм думите за етажерката на вековете и няма да отстъпи нито крачка. Всичко, което го има сега, сякаш винаги е бивало.
Ако ми го кажете още няколко пъти, ще го запомня.
Махнеш ли праха и пепелта на забравата от етажерката, откриваш други томове, махнеш ли тях, излизат нови и нови, и така онва, което днес е наша гордост, преди това е въодушевявало римляните, но те са го взели от гърците, тези от персите, китайците, шумерите. Едно едничко божествено зърно има, и той е несравнимият хидалго, печалният странстващ рицар.
Който подарява различни бисери и други накити на всяка срещната жена.
Иди после и бъди възторжен поклонник на литературата, като имаш такава жена. Аз говоря за етажерката на вековете. А тя ми разправи за браслети и коя е другата жена?
Виждах такова коле и у Брижит Бардо. Това няма да позволя. Отивам да му поискам обяснение.
И той е същия глупак. Любов не дей намесва тук. Щом плащаш сам за мен
петък. Тя наистина ще отиде.
Спокоен съм. Каквото и да обяснят, тя никога няма да го разбере.
И защо така, господин Перейра.
Защото, добри ми Санчо, жената и мъжът говорят на два различни, непреводими един на друг езици. Все едно, аз ти приказвам на латински, а ти ми отговаряш на старогръцки.
Аз не го знам.
Не, само давам пример.
Е, не е точно така, господарю. Аз, например, се разбирам много добре с моята Тереза. Каже ли, дай ми е това. Дай ми онова.
Дава ти само това, което и без да й кажеш ти, би ти дала. И нищо повече. Думите на мъжа към жената и на жената към мъжа са непреводими.
Ами защо е така? Кой е направил?
Сигурно защото ако се разбират с думи, светът ще свърши. Толкова са малко нещата, които имат да си кажат. Но когато езиците не се превеждат един на друг, разговорът продължава цял живот.
Прекрасно, драги ми господини. Ама защо не ми го кажете с пример? Аз най-много разбирам, когато ми се говори с примери.
Та нали примерът беше пред нас? Госпожа Перейра.
А, това е Дулцинея, нали?
Така, така. Тя ще иска обяснение от твоя господар, великият рицар на печалния образ. От всичко, което представлява твоя господар. Моята жена разбира само това, че той може да донесе едни бисери и огърлици и да се направи в негова чест един прием. Другото тя не разбира.
Правото да си кажа другото и аз не го разбирам много, много.
И сега не е ясно защо друга жена също може да получи от тези бисери, да танцува на този прием, след като всичко това е било за нея. Цялото скитане по света.
А кое скитане?
Вашето с Дон Кихот.
А, да. Голямо скитане беше.
И когато той обясни на жена ми, че е скитал, за да гони един недостижим образ, тя няма да разбере друго, освен че недостижимия образ е тази Брижит Бардо, разбрали?
Ама искрено ли да говорим?
Ясно, не си разбрал.
И защо да си кривя душата?
Правилно. Защото и аз ти обяснявам, но чувствам, че не всичко ми е ясно. Но често пъти, когато обяснява човек, комуто всичко е ясно, на другите не им става ясно. Господи, той е иде. Господи, тази жена е луда. Тя го води.
Защо се плашите?
Не, аз само се вълнувам.
Живей с немечтани мечти. Стигни непристъпния брак. Носи непосилната мъка. Срази несразимия враг. Откри неоткрития.
Това е моят мъж.
А това е Дон Кихот. Запознайте се и се обяснете. Крайно време беше.
Господине, аз няма защо да се запознавам. Смятам, че съм достатъчно известен.
Никой не би могъл да го каже по-лаконично от вас, несравними рицарю.
Тогава остава неизяснено какви обяснения ви дължа аз, Дон Кихот.
Кой би могъл по-лаконично и блестящо да определи една дистанция между две точки?
Аз точка?
Велики рицарю на печалния образ. От момента, в който вие заехте моето легло и моята пижама, аз се губя в догадки и не мога да разбера срещу каква магия, срещу какви великани се сражавате сега. Всичко друго ми е ясно. Не, моля ви, не бързайте да ми отговаряте, защото ме е страх, че може би съм ви обидил с недостатъчно ясен и почтителен въпрос. Може би ние ставаме жертва на телевизията, на криминалните романи, на своите вещи. Велики рицарю, не искам да повярвам, че сте пробили ледената дебелина на столетията и сте изплували при нас само за да поднесете едно колие на госпожа Дулцинея Перейра.
Надявам се, че вие свършихте вашия дълъг монолог, рицарю.
Чакам вашия словесен удар. Зная, че ще ме сразите, но който падне сразен от Дон Кихот, може да бъде честит само...
Човече, чуй! Обмислената постъпка е невъзможна постъпка. Когато преди векове тръгнах по света, аз тръгнах като дресирано куче, което трябва да гони дивеч за хората.
Никой не би могъл да го каже така точно и добре. Вие гонихте злото, както кучето гони дивеча. И величието ви бе в това, че не вие пиехте кръвта му, а друг, а тези, които пиеха, ви славеха.
Човече, ти говориш така, както би говорил аз.
Защо?
Предполагам, че ако ти кажа, че аз не намирах в поведението си нещо величаво...
И нищо, което трябва да бъде възмездявано.
Ето, ние говорим едно и също. Тогава продължи ти, за да видя какво говоря аз. Много ми е интересно.
И цял свят знаеше, че орелът не иска възмездие, за да лети, нито рибата иска награда, за да плува, нито славият чака аплодисменти, за да пее, нито Дон Кихот иска отплата, за да се сражава със злото. Това знаем всички. Но защо сега изплуваш от мрака на вековете и искаш приеми, бижута, артистки и любов? Ако ми кажеш, че си пожелал да заживееш отново на този свят и ти е станало хладно и скучно на оня и затова ти трябва огъна на женската любов, за да те опече и направи питка за зъбите на бъдещето, ще повярвам, че отново си прегърнал една мечта. Ама не е така, не е.
Защо млъкна?
Не знае. От орела очакват да лети, а ти сега кълвеш зърна по двора, като кокошка. На мен ми е тежно.
И никога ли духът няма да се прибере на топло и да заживее по пантофи и да му е уютно?
Никога. Едно куче, което отхапе късче месо от дивеча, който гони тутък, си бива застреляно.
И никога ли няма да има компромис между нас? Никога ли няма тухлата да пропее, а славият да си купи чехли?
Несравними, мой рицарю. Трябва ли да ти кажа, че компромисът между вегетарианството и месоядството е довел до порция кебапчета с марули и домати гарнитура? Това вегетарианство ли е? Или месоядство? Или е само гастрономия?
Боже, Боже! Какво говорихме, какво говорят?
Аз им говоря за чест и мъжество, а те за кебапчета си беседват. Който е казал, че мъжете са деца, много правилно е казал. Но аз ще прибавя още. Малумни деца.
Негово попечителство, криминалният кралски инспектор Лукиано и техни кралски подчинения, двама кралски стражари.
Какво ще обичате в моя дом?
Идвам по повод една жалба. Бижутерът Бианки е подал жалба за измама. Били му взети три браслета и три диадеми и колиета, и му било заплатено с това.
Какво е това?
Три страници от романа Дон Кихот.
Небеса! И то с простак и имал дебелоочието, да...
Не само дебелоочието, но и ловкостта да поиска налични долари.
И това не е осъдително. Една валута трябва да бъде конвертируема. Поискал е да бъде по-сигурен. Това разбирам. Разбирам, че испанската е по-несигурна. Всичко разбирам, но... Защо един роман, който тежи повече от всички бисери на Индия?
Тук си противоречите. Валутата е конвертируема, а литературата?
Искате да кажете, че романът Дон Кихот не е конвертируем? Че той не може да бъде развален, заменен, доплатен, предплатен и съизмерен с другите произведения? Господи, какъв декаданс настъпва в Испания.
Симеон Перейра, вашата страст към литературата ни е известна, но ние сме полиция. Романът може да е бисер, но за читателите. Ако не сте читател, какво следва? А бисерът си е бисер и доларът долар. Ние ще си го арестуваме, а после нека компетентните органи решават дали може или не може. Не, моля ви се, не се гневете. Кажете ми, какво става, ако всеки вземе така да възкръсва? Ще дойде тук Ахил и Агамемнон, ще дойде Хермес и Венера. Светът и без това е пренаселен, остава само призраци да се появят. Все пак трябва известен ред и дисциплина.
Странно, но Има известна логика в такъв един възглед. Още повече веднъж възкръснали, те искат да едат, да пият. Искат още и да имат такова, да се женят.
Да, да.
Да, да възкръсват наистина. Но за един кратък срок. За една вечер. За една хубава, поетична нощ.
Винаги съм се клял във вашия здрав разум, сеньор Перейра. Маничко романтика. Маничко спомени и възкръснали образци. То е като маничко канела върху вашия сутляш. Но не много.
Тогава идете в кухнята, може би великият Хидалго се забавлява там с жена ми и му кажете, че му благодарим за посещението и че един дух е дух, когато не стои в кухнята. И въобще да бъде така добър да броди, както е бродил, а не да затластява. Иначе кажете му, той се самоубива.
Не бива.
Именно. Един реален Дон Кихот може да види сметката на оня, несравними божества и Хидалго по-добре от всички разбойници, великани, крачмари и прочие. Той сам да се маха от къщата ми.
Благодаря.
Натириха ли вино за почитаеми господари? Изпадиха ли ви? Изпадиха ли ви най-позорно?
Запомни, добри ми приятели, ако подвизите ми на този свят бяха колкото океана големи и несравними, а желанието да пирувам като победител бе колкото устата на видра, то видрата изпи океана в една само нощ. Разбрали го?
Трудно ми е.
Знам. Но ще ти помогна да разбереш напълно. Един истински рицар никога не става истински победител. Той си остава само рицар. Един орел може да грабне едно прасе, но ако тялото на орела стане свинско, той не лети. Той не е орел. Нека сега отнесем тази плячка и да помислим преди да се появим отново.
И се надявам, че повече няма да ме вдигате за... и да ме възкресявате за щяло и нещяло.
Не преди да мине едно денонощие, добри ми приятелю. Трябва да отпочинем и да възкръснем някъде другаде.
Ето, като се говори ясно, човек веднага разбира. Ние не бива да бъдем реални и допустими. Това ни е силата. Станем ли реални, изчезваме и никакви ни няма.
Радиотеатърът представи «А утре пак» – комедия от Мирон Иванов, редактор Мария Громова. Участваха Коста Цонев и Никола Анастасов, Иван Андонов, Невена Мандаджиева, Георги Гайтаников, Йосиф Сърчаджиев, Йордан Таралешков и други. Режисьор – Ребека Арсениева. Музикално оформление – Жейна Папазова. Звуково оформление – Пламен Петров. Тон режисьор – Димитър Пехливанов. Тон оператор – Румен Енчев.